Մաս երրորդ.
Ոչ, դու ստում ես,
գոռացի ես։
Նա ժպտաց, տխուր ու համբերությամբ լի մարդու հայացքով, որին հաճախ են անտեղի մեղադրում։
Վախենամ, որ ոչ, ասաց նա։ Նրա հետ կատարվեց նույն բանը, ինչ որ քո եղբոր հետ, Հաժրի։
Մեղուն։
Ոչ, դա սուտ է,
ասացի ես, ու այդ պահին վերջապես լաց եղա։
Նա արդեն ծեր է, 35 տարեկան, և եթե մեղուն կարողանար սպանել նրան, ինչպես սպանեց Դենին, ապա վաղուց արդեն արած կլիներ դա, իսկ դու իսկական խաբեբա ու սրիկա ես։
Ես համարձակվեցի սատանային խաբեբա ու սրիկա անվանել։ Հոգու խորքում հասկանում էի, որ մեծ սխալ եմ գործում, սակայն այնքան ցնցված էի կատարվածից, որ չէի կարողանում տիրապետել ինձ։ Մայրիկս մահացել է։ Դա նույն է, եթե ասես, որ ապառաժաձև սարերի տեղը օվկիանոս է ձևավորվել։ Բայց միաժամանակ հոգու խորքում հավատում էի նրան։ Հասկանում եմ ու ցավակցում եմ քո վշտին, ձկնորս տղա, բայց վախենամ, որ վերջին փաստարկը ոչ մի քննադատության չի դիմանա։ Նա արտասանեց այս բառերը շինծու հանգստությամբ ու փաղաքշանքով, առանց որևէ կարեկցանքի և ափսոսանքի, ինչից դրանք ավելի նողկալի թվացին։ Մարդը կարող է ողջ կյանք ապրել ու այդպես էլ չհանդիպել ծաղրասարյակի, սակայն դա չի նշանակում, որ ծաղրասարյակներ գոյություն չունեն, այնպես չէ՞։ Քո մայրը… Այդ պահին մեզնից ոչ հեռու, ջրից մի ձուկ դուրս թռավ։ Սև կոստյումով մարդը խոժորվեց, հետո իր երկար բարակ մատով ցույց տվեց դրան։ Կարմրախայտը պտտվեց օդում, կտրուկ ծրվեց, ասես ուզում էր բռնել սեփական պոչը, ու նորից շրխկոցով ընկավ ջրի մեջ։ Սակայն չխորտակվեց, այլ, անշունչ, սատկած լողաց ջրի հոսանքի ուղությամբ։ Ահա նրա մարմինը խփվեց հսկա մոխրագույն քարին, այն հատվածում, որտեղ գետի հունը կիսվում էր երկու մասի։ Պտտվեց հորձանուտի մեջ, հետո լողաց Քեսլ Ռոքի ուղությամբ։ Սարսափելի անծանոթը չարախինդ ժպիտը ուղեց դեպի ինձ, փայլատակելով իր հրեղեն աչքերով։ «Պարզապես քո մորը կյանքում դեռ երբեք մեղուն չէր խայթել», ասաց նա։ Նրա բախտը բերում էր, իսկ հետո, մոտ կես ժամ առաջ, երբ մայրդ վառարանից հացն էր հանում, մի մոլորված մեղու պատուհանից ներս թռավ, և այդ պահին…
«Չեմ ուզում այդ ամենը լսել, չեմ ուզում, չեմ ուզում լսել»։
Ես ձեռքերով փակեցի ականջներս։ Նա սեղմեց շրթունքները, ասես պատրաստվում էր սուլել, ու փչեց ին վրա։ Նրա շնչառությունը պարզապես սարսափելի էր, ուղակի անտանելի, բորբոսի, կոյուղաջրերի, կեղտոտ սպիտակեղենի, նեխած, քայքայված հավերի հոտ եկավ։ Ես միանգամից ձեռքերս հետ քաշեցի դեմքիցս։
«Ահա, այսպես ավելի լավ է», ասաց նա։ «Դու ստիպված ես լսել ինձ, Հարի, ստիպված ես լսել այս ամենը, փոքրիկ ձկնորս. Դենը հենց մորիցդ է ժառանգել այդ ճակատագրական առանձնահատկությունը. դու էլ ես դրանով օժտված, բայց այն քո մոտ մի փոքր ավելի մեղմացած է հորդ արյան շնորհիվ, իսկ ահա խեղճ Դենը այդպիսի պաշտպանություն չուներ»։
Նա կրկին սեղմեց շրթունքները, սակայն այս անգամ արդեն չփչեց, այլ ուղակի չպացրեց, ասես ուզում էր համբուրել։ «Ու չնայած ես սովորություն չունեմ վատաբանել հանգուցյալներին, պետք է նկատեմ, որ այս ողջ պատմության մեջ ինչ-որ ռոմանտիկ արդարություն կա, համաձայն չես, քանի որ վերջին հաշվով հենց նա է սպանել քո եղբորը»։
«Ոչ»,
շշնջացի ես,
«համաձայն չեմ»։
Հավատացնում եմ, հենց այդպես էլ եղել է, ասաց նա։
Մեղուն պատուհանից ներս թռավ ու նստեց նրա վզին։
Նա ձեռքով փորձեց քշել մեղվին, անգամ չհասցնելով մտածել, որ սխալ է վարվում։
Դու երբեք այդպես չէիր վարվի, չէ, Հարի։
Դե, և բնականաբար մեղուն խայթեց նրան, ու մայրդ գրեթե միանգամից սկսեց շնչահեղձ լինել։ Այդպես, գիտես, միշտ պատահում է, երբ մարդիկ մեղվի թույնից ալերգիա ունեն, կոկորդ հայտուսվում է, շունչը կտրվում է, ու մարդը սկսում է խեղտվել։
Ահա թե ինչու էր Դենի դեմքը այտուցված ու կարմրած։
Ահա թե ինչու էր հայրդ վերնաշապիկով ծածկել նրա դեմքը։
Ես պապանձված նայում էի նրան։ Աչքերիցս արցունքներ էին հոսում։ Չէի ուզում հավատալ նրա ասացներին։ Բացի այդ, կիրակնորյա դպրոցում մեզ սովորեցնում էին, որ Սատանան ամենամեծ խաբեբան է։ Բայց միևնույն է, հավատում էի նրան։ Հավատում էի, որ նա կանգնած մեր բակում, պատուհանից ներս է նայել ու տեսել է, թե ինչպես է մայրս ընկնում ծնկների վրա, բռնում կոկորդը, թե ինչպես է Քենդի Բիլը աղեկտուր ոռնոցով թռչկոտում նրա շուրջը։
Պետք է ասեմ, որ նա սարսափելի ձայներ էր հանում, անփութորեն նկատեց սև կոստյումով մարդը,
ու նաև ահավոր ճանկռոտել էր դեմքը,
իսկ աչքերը գորտերի նման քիչ էր մնում դուրս թռչեին կապիչներից։
Հա, մի բան էլ,
դե իհարկե նա լաց էր լինում։ Նա մի պահ լռեց ու շարունակեց.
Դե իհարկե, մահանալիս նա լաց էր լինում,
միթե հիասքանչ չէ։
Իսկ հետո միանգամայն զարմանահրաշ բան տեղի ունեցավ։ Այն բանից հետո, երբ նա մահացավ, երբ որոշ ժամանակ պառկած մնաց կատարյալ լռության մեջ, ու գիտես ինչ արեց Քենդի Բիլը, այդ փոքրիկ անպիտանը սկսեց լիզելով մաքրել նրա արցունքները, սկզբում մի այտից, հետո մյուս, պատկերացնում ես։
Նա թախծոտ մտազբախ հայացքը հառեց գետի ջրերին ու մի պահ լռեց, հետո շրջվեց ու դեմքի այդ արտահայտությունը միանգամից անհետացավ։ Այժմ նրա դեմքը հոգնած, ցանձրացող մարդու արտահայտություն ուներ, աչքերը փայլում էին, սեղմած շրթունքների արանքից երևում էին մանր սուրատամները։
«Ես սովից մեռնում եմ»,
ասաց նա կտրուկ ձայնով։
«Ես պատրաստվում եմ սպանել քեզ, կիսել մեջտեղից ու խժռել քո փորոտիքը, ձկնորս տղա. լավ հեռանկար է, չէ»։
«Ոչ»,
ուզում էի գոռալ։
«Ոչ, խնդրում եմ, պետք չէ, խնդրում եմ»։
Սակայն ծպտուն անգամ չկարողացա հանել, ու հանկարծ միանգամից հասկացա, նա իրոք պատրաստվում է այդպես անել, ու կանի։
«Պարզապես ահավոր քաղցած եմ»,
բարկացած ու գրգռված ձայնով ասաց նա։
«Համ էլ քեզ համար այսուհետ շատ դժվար կլինի ապրել առանց քո թանկագին մայրիկի. հայրդ էլ այն տղամարդկանցից չէ, որ կարողանա երկար առանց իր կենդանական բնազների ապրել, հավատայից. ես մարդկանց լավ եմ ճանաչում. Եվ ավելի հարմար տարբերակ չունենալով, նա կսկսի օգտագործել քեզ. իսկ ես կարող եմ փրկել քեզ այդ բոլոր տհաճություններից, նվաստացումներից, տանջանքներից.
Բացի այդ, դու ուղիղ երկինք կհամբարձվես. ապա մի մտածիր. տառապյալների ու սպանվածների հոգիները միշտ դրախտում են հայտնվում. այնպես որ, մենք այսօր բարի ծառայություն կմատուցենք Տեր Աստծուն. Դե ասա, Հարի, միթե հիասքանչ չէ»։
Նա պարզեց իր երկար, գունատ ձեռքը. «Եվ ես հանկարծ, առանց կարգին տրամաբանելու, վերցրի զամբյուղը, հանեցի այն մեծ կարմրախայտը, այն գեղեցիկ հսկային, որին հաջողացրել էի որսալ. վերցնելով ձուկը, լուր մեկնեցի նրան. ձեռքս ամբողջովին արյունոտված էր. ձկան փորի վրա մեծ, խորը կտրվածք էր երևում, այն նույն հատվածում, որտեղից թափել էի փորոտիքը. այսինքն, նույն բանն էի արել, ինչ որ պատրաստվում էր ինձ հետ անել սև կոստյումով մարդը. Կարմրախայտի սառած աչքը ուղիղ ինձ վրա էր նայում. Մեջքը զարդարող ոսկեզոծ օղակը մորս հարսանեկան մատանին էր հիշեցնում. Այդպես էլ պատկերացրի նրան դագաղի մեջ պառկած. Մատանին փայլում էր նրա վրա ընկած արևի շողից. Ու միանգամից գիտակցեցի, որ մայրս իրոք արդեն չկա. Նրան իրոք խայթել է մեղուն, ու նա շնչահեղձ է եղել մեր փոքրիկ տաք խոհանոցում. Իսկ Քենդի Բիլը լիզում էր նրա արցունքներից թաց այտերը.
«Ինչ մեծ ձուկ է»,
ագահորեն բացականչեց սև կոստյումով մարդը.
«Օ, ինչ մեծ ձուկ է»։
Նա խլեց կարմրախայտը իմ ձեռքից և ամբողջությամբ կուլ տվեց. Ընդ որում նրա երախը այնքան մեծ բացվեց, որ ձուկը հեշտությամբ տեղավորվեց այնտեղ. Տարիներ անց, երբ արդեն 65 տարեկան էի, հաստատ չեմ հիշում, գուցե ավելի, ես էքսկուրսիա էի գնացել Նոր Անգլիայում գտնվող ակվարիում. Եվ կյանքում առաջին անգամ կենդանի շնաձուկ տեսա այնտեղ. Եվ ահա, սև կոստյումով մարդու բերանը, երբ նա բացեց այն, իսկ և իսկ նման էր այդ շնաձկան երախին, այն տարբերությամբ միայն, որ նրա կոկորդը սարսափելի աչքերի նման ալկարմիր էր. Երբ նա բացեց իր այդ երախը, այսինքն բերանը, այնտեղից բուխարու նման տաքություն փչեց. Ասես հենց դոր էին ցախ ավելացրել մեջը. Թեպետ, ես երևի թե այնքան էլ տպավորիչ չնկարագրեցի այդ ջերմությունը. Նկատեցի միայն, որ մինչև նա կհասցներ կուլ տալ կարմրախայտին, ձկան թեփուկները և լողաթևերը վարկենապես խանձվեցին. Կարճ ասած, նա այնպես կուլ տվեց ձկանը, ասես աճպարար լիներ. Նույնիսկ չծամեց. Միայն կրակոտ աչքերը մի պահ չռվեցին լարվածությունից. Ձուկը կուլ գնաց կոկորդով, ինչից այն մի պահ ուռեց, և այդ պահին նալաց եղավ. Բայց դրանք մարդկային արցունքներ չէին, ոչ. Այտերի վրայով թանձր արյան կաթիլներ հոսեցին. Կարծում եմ, հենց արյունոտ այդ արցունքները ինձ քաջություն տվեցին. Ոտքերս կենթանացան. Ես վեր թռա, և բամբուկե կարթը ձեռքիցս բաց չթողնելով, վազեցի լանջինի վեր, ճեղքելով մացառուտները, ժամանակ առ ժամանակ ազատ ձեռքով բռնվելով ճյուղերից ու խոտերից, որ հանկարծ աստված մի արասե չսայթաքեմ, և որքան հնարավոր է, շուտ հաղթահարեմ բարձունքը. Նա խուլ ձայնով մռնչաց. Մռնչոց, որ կարող է հանել միայն լիքը բերանով մարդը. Հաստելով լանջի գագաթին, ես շրջվեցի, որպիսի տեսնեմ, թե ինչ է անում նա. Նա ընկավ հետևիցս. Սև պիջակի փեշերը քամուց փքվել էին. Արևի ճառագայթների տակ պսպղում էր գրպանի ժամացույցի շղթան. Բեռնից դեռ դուրս էր ցցված ձկան պոչը, ու ես զգում էի տապակած ձկան հոտը. Նա գրեթե հասնում էր ինձ. Հետևում լսվում էր կոտրվող ճյուղերի չրխկոցը, ոտքերի դոփյունը. Սակայն ես չէի համարձակվում շրջվել. Գլուխս կախած, ինչքան ուժ ունեի, սլանում էի առաջ. Ամեն վայրկյան սպասում էի, որ ուր որ է, ոսկորոտ ճիրանները կխրվեն ուսիս մեջ, ու ես անխուսափելիորեն կհայտնվեմ նրա տակ և հեղձուցիչ գրկում. Սակայն նման բան տեղի չունեցավ. Որոշ ժամանակ անց, հաստատ չեմ կարող ասել, թե ինչքան անցավ, 5-10 րոպե, որոնք ինձ հավերժություն թվացին. Ես տերևների միջով տեսա փայտե կամուրջը. Ցածր, վախից խրպոտած ձայնով գոռալով, ես նետվեցի ներքև, դեպի գետակը. Ճանապարհի կեսին սայթաքեցի, ընկած ընկների վրա ու շրջվեցի. Սև կոստյումով մարդը գրեթե հասել էր ինձ. Ես պարզ տեսնում էի նրա զայրույթից ծամածրված, արյունոտ արցունքներով, ահռելի երախով դեմքը.
«Ձկնորս»,
բղավեց նա և սկսեց իջնել ափի մոտ. Հետո պարզեց երկար ձեռքը ու բռնեց ոտքիցս. ինքս էլ չգիտեմ ինչպես, բայց կարողացա դուրս պրծնել։ Հետո կարթը շպրտեցի վրան։ Նա բռնեց այն օդում, բայց այդ պահին հանկարծ սայթաքեց ու ընկավ։ Ես առանց վարկյան հապաղելու շարունակեցի վազել դեպի կամուրջը։ Քիչ էր մնում գլորվեի ջրի մեջ։ Միայն վերջին պահին հասցրեցի բռնել մոտակա ճյուղից ու փրկվեցի։
«Մի փախիր, ո՞ւր ես գնում այ փոքրիկ ձկնորս»,
կանչեց նա հետևիցս։
Երևում է, շատ էր կատաղած։
Միևնույն ժամանակ ձայնի մեջ թեթև հեգնանք էր զգացվում։
«Ինձ կշտանալու համար ինչ որ խղճուկ կարմրախայտը շատ քիչ է»։
«Հանգիստ թողեք ինձ»,
գոռացի ես ի պատասխան։ Գերաններից մեկից բռնվելով, մի կերպ բարձրացա կամրջի վրա։ Այդ պահին այնքան ուժեղ գլուխս խփեցի տախտակին, որ աչքերիցս կայծեր դուրս թռան։ Շուռ գալով փորի վրա, սկսեցի սողալ։ Ոտքի կանգնեցի միայն այն ժամանակ, երբ հասա կամրջի ծայրին։ Նորից սայթաքեցի, հետո կանգնեցի ու վազեցի։ Վազում էի այնպես, ինչպես կարող են վազել միայն 9 տարեկան տղաները։ Սուրում էի քամու նման։ Թվում էր, թե ոտքերս գրեթե չեն կպնում գետնին։ Կարող է այդպես էլ և կար։ Ասես սահում էի օդում։ Վերջապես հասա անտառի արահետին ու սկսեցի վազել արահետով։ Այնքան վազեցի, մինչև աչքերիս առջև սկսեց սևանալ։ Քունքերս սկսեցին ցավել։ Այնքան վազեցի, մինչև որ բերանումս արյան համ զգացի։ Եվ երբ արդեն այլևս վազելու ուժ չունեի, սկսեցի քայլել։ Հետո լրիվ կանգ առա, խրխրալով ու հևալով, ու վերջապես համարձակվեցի հետ նայել։ Ես գրեթե համոզված էի, որ կտեսնեմ նրան մեջքիս հետևում կանգնած, իր անբասիր, մաքուր սև կոստյումով, փորի վրա փայլփլացող ժամացույցի շղթայով, խնամքով սա նրած մազերով։ Սակայն այնտեղ ոչ ոք չկար։ Նա անհետացել էր։ Սոճիների սյունաձև բներով շրջապատված դեպի Քեսլ Սթրիմ ձգվող ճանապարհը դատարկ էր։ Սակայն միևնույն է, ես զգում էի, որ նա այստեղ, մոտակայքում թաքնված, հետևում է ինձ, ահարկու, կրակոտ աչքերը ինձնից չկտրելով։ Ես շուռ եկա, ու թոփլտալով, երևում է վազելիս ոտքս ոլորել էի, քայլեցի տուն տանող ճանապարհով։ Հաջորդ առավոտյան արթնացա ոտքերիս մկանների ուժեղ ցավից։ Ի դեպ, դեռահաս տարիքում այդպիսի մանրուքների վրա առանձնապես ուշադրություն չես էլ դարձնում։ Ես շարունակեցի ճանապարհս, մերթնդ-մերթ, աչքի պոչով հետ նայելով։ Բարեբախտաբար նա այդպես էլ չերևաց։ Բայց չգիտես ինչու, ին վախը թուլանալու փոխարեն ավելի էր ահագնանում։ Անտառը անանցանելի, մռայլ, չարագուշակ էր թվում։ Ասես այնտեղ, անտառի խորքում, ինչ որ սարսափելի էակ էր պահ մտել։ Մինչև 1914 թվականը, այդ շաբաթ օրը, ինձ, ինչպես շատ ու շատ այլ երեխաների, միշտ թվացել էր, թե արջից ավելի սարսափելի կենդանի անտառում չի ապրում։ Այժմ ես հասկացա, որ դա այդպես չէ։